yetlər adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2015 ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuunki programamyzda Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň aýratçylygynda Siriýanyň hökümeti bilen paraýhatçylykly gepleşiklere çağrylýar. Siriýalyk oppozisiýon toporlarynyň sany bu barada ulaşma çağırdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana saparynyň dowamında türkmen ýolbaşçylary bilen ferhat Kopsulluğuna değişli meteleni maslahat etti.
John Kerr, Heather Kupursat'ta regional kopsulluğu vardı gurrun etmeğin vazifli ulen alalaşyanlığını hem közüne ulaştı.
Türkmenistan'ın kevr yaşayıcıları harbi kulluğa gitme için hem para vermeli bolyanlığını aydarlar.
Heather, şunan pıl tıkmasın ala noktip çevrun eylere en atılır. Şullayı verici kosman pıl tıkmalı aydı şeyler helilir hayran alayın mı?
Oğanistan'ın resmileri yurtta neşe önümçülüğünün ve ulan olmağının yine artındığını aydarlar. Şuun biz bu ve beylikki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologini başlamazdan ozol tezelikleri ulen tanış olum. Orsiyette öndürülen yük taşıyıcı uçar gün orta Sudan'ın paytaxtı Juba'da helakçılığı uçradı 23 adam vefat oldu. Xabar verilişine göre Antonov uçarı 4. noyabrda aeroportun uçan vaxtında helakçılığı uçraptır. Kabir maglumatlarda 40 olay adamın vefat olan olmağı mümkün değil yer. Uçarda olan yolakçıların takip sahne ente kanık del. Prezidentin metbuat vekili Atene Vek Atene uçarda adamdan 2 adamın yani ekipaj ağzatının ve bir çağanın diğeri kalındığına etti. Gün Orta Sudan'ın uzak küncaklarında yük uçarları köplenç yolakçı da şayarlar. Ortiyatın da Sarışır Ministri Sergey Lavrov, Siriyada 4 yıl veri devam ediyen uruşun sonuna çıkmak oyunca diplomatik tağalaların çayında 4. noyabrda Moskva'da Birleşen Milletler Guramasının Siriya oyuncu vekili ulen duşuştu. Esası tema Siriyada siyasi prosesi ve Damaskın hem Siriyanın opozisiyasının arasında hakiki diyaloğun başlanmağına değişli olur deyip Ortiyatın da Sarışır Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zahar 3-nji noyabrda aýtdy. Lavrov we Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Stefan de Mastura Siriýadaky konflikt meselesinde rol oýnaýan 17 ýurdun ýokary derejeli diplomatlary bilen bilelikde 30-njy oktýabrda Wienada duşupdy. Ortiýet indiki hepde Moskwada Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýanyň agdalarynyň arasynda gepleşik geçirmegi teklip edýär. Rumyniýanyň premier-ministri Viktor Ponta gejeki klubda bolan helakçylykly ýangyn bilen bagly köpçülükleýin protestlerden soň öz hökümetiniň häkimet başyndan çekilýänligini ýygnan etdi. Men jemgyýetiň islegini berja etmäge taýýar, men wezipeden çekilýärin, bu hökümetiň hem wezipeden çekilýänligini aňladyar diýip Ponta 4-nji noýabrda aýtdy. 20,000 çemesi adam 4-nji noýabrda Buharestiň köçelerine çykyp Ponta'nın içeri işler ministri Gabriel Opria'nın we etrap häkiminiň wezipelerinden çekilmegini talap etdi. 30-njy oktýabrda gejeki klubda bolan ýanynda 32 adam vefat oldu ve 14 adam yaralandı. Protestçiler yangını getiren sebeplerin korrupsiya bilen bağlıdığını aýdýarlar. Türkiýanyň Gaziantep gün orta regionynyň häkimetleri İslam döwleti toporuna gatnaşygy bolmakda we Istanbulda siýasy partiýanyň edarasynda bomba partlamasyny amala aşyrmagy planlaşdyrmakda guman edilýän 9 adamy tutsak etdiler. Welaýet häkimliginiň 3-nji noýabrda aşyrma aýtmagyna görä guman edilip tutsak edilenleriň ikisi 30-njy oktýabrda Gaziantep şäherinde saklanypdyr. Beýlekler polisiýanyň geçiren reýdleriniň netijesinde tutsak edilipdir. Granatalar, partlaýjy seriýetler we yaraglar hem ele salınıptır. Siriýanyň döwlet mediýasy hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini Siriýanyň merkezi bölegi bilen birleşdirýän ýeketek ýoly öz eline alındygyny aýtdy. Döwlet telewizionynyň 4-nji noýabrda habar bermegine görä hökümet goşuny İslam döwleti topary bilen söwüşlerden soň Aleppo, Hanaser, Ihtriya, Al-Salmiyah ýoluny doly gödökçülük eder. Bu ýolun raýatlaryň gatnaw üçin 5-nji noýabrda açyljakdygy habar berildi. Urustan öň Siriýanyň ululygy boýunça 2-nji şäheri bolan Aleppo gödökçülük etmek işe hökümetin we İslam döwleti toporuna degişli bolmadyk gozgolongçuların arasında bölünýär. Ortiýetde 4-nji noýabrda bellenýän milli bütöwlük güni sebäpli Moskwanyň merkezinde Kremlin guramaçylygynda geçirilýän ýörüşe onlarça müň adam gatnaşdy. Guramaçylar bu çäreni ortiýetin uçarynyň müsürde uçuran helakçiliginde vefat olan adamların hatirasına bir minutla dınmak bilen başladılar. Pidaların hatirasına matam tutyan sankt Санкт-Петербург шәһәрендә байрамчылык чәрәләре ятырылды. Метроджет компаниясының А321-200 кысымлы учары 31 октябрьдә Мөсүрнең Шарм-эль-Шейх шәһәреннән Санкт-Петербурга бары аркы Синай ярым адасында ер агачты 224 адам вепат булды. Һәлак булганнарның күбесе орыс етлеләр ди. Казахстанның президенты Нурсултан Назарбаев 4 ноябрьдә Лондонда Букингем көшкүндә хөрмәт караулы тарафыннан каршылынды. Патша Елизабет 2-нче белән нахар башында душышты. 3 ноябрьдә премьер-министр Дэвид Камерон бахасы 4,16 миллиард американ долларынан барыт сәүда ылалышының гол чекілмәгі белән бағлылықты Британия ва Казахстана аваданчылы урындағы ва өңгідішлі урындағы партнерлар хөкмінді қараянлығыны айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз бүгін кәбір тәзеліктері белән таныш болдыңыз.